Salam, hər vaxtınız xeyir. İndi Bakıda axşam saat 6-dır. Azadlıq Radiosunun xəbərlərini çatdırırıq. Mikrofonda mənəm, Natiq Zeynalov. Bu saata əsas xəbərlərimiz. Qarabağ komandasının rəqibi Almaniyanın Borussia komandası oldu. Vurğun Əyyub Azərbaycanı tərk eləyir. Rusiya xaricə taxıl satılmasına qadağa qoysa da, bu ölkədən taxıl alan Azərbaycan bundan narahat deyil. Astarada İranla sərhəddə 68 metr hündürlüyündə Azərbaycanın dövlət bayrağı qurulur.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Xəbərlər haqqında daha ətraflı. Avropa Liqasının play-off mərhələsinə yüksəlmiş Qarabağ klubu Almaniyanın Borussia Dortmund komandası ilə qarşılaşacaq. Bu, İsveçrədə keçirilən püşkətmə də müəyyənləşib. İlk oyun avqustun 19-da Dortmundda keçiriləcək, cavab oyunu isə avqustun 26-da Bakıda olacaq. Birləşmiş Ştatlar Dövlət Departamenti dünyada terrorçuluqla mübarizə haqqında illik hesabatını yayıb, sənədin Azərbaycanda vəziyyətdən bəhs edən hissəsində ölkənin terrorizmlə fəal mübarizə apardığı qeyd olunur. Hesabata görə Azərbaycan terrorçuluğun maliyyələşdirilməsi ilə əlaqəli olan şəxslərin aşkar edilməsini davam elətdirir. Başqa ölkələrin hüquq mühafizə orqanları ilə informasiya mübadiləsində iştirak eləyir, Əfqanistanda beynəlxalq koalisiya qüvvələrinə yardım eləyir. Müsavat Partiyası Başqanının keçmiş müavini Vurğun Əyyub Azərbaycanı tərk eləyir. O, Azadlıq Radiosuna müsahibəsində deyib ki, Türkiyə universitetlərindən birində müəllim kimi çalışacaq. Vurğun Əyyub müxalif mövqeyinə görə 1993-cü ildə Azərbaycanda işini itirdiyini, son 17 ildə isə ona və xanımına iş verilmədiyi üçün məcbur olub dolanışıq üçün ölkəni tərk elədiyini deyib.
Getmək mənim üçün çox çətindir. Azərbaycan xalqından hər hansı bir narazılığım yoxdur. Hansı bir idarəyə yolum düşübsə, orada böyük hörmət görmüşəm. Hörmətlə qarşılayıb yola salıblar. Amma o yerdəki iş gəlib, o səviyyə çatıb ki, hansısa bir müəssisəyə idarəyə öz sahəm üzrə işləmək üçün müraciət eləmişəm. Cavab bu olub ki, səni qiymətləndirir, heç xatırını istəyirik, amma bizi işə salın.
Vurğun Əyyub filologiya elmləri doktorudur. Azərbaycanda tələbə qəbulunun test üsulu ilə keçirilməsinə ilk rəhbərliyi eləmiş şəxs olub. Kreml bu ilin sonuna qədər Rusiyadan başqa ölkələrə taxıl satılmasına qadağa qoyub. Qadağa avqustun 15-dən qüvvəyə minir. Başnazir Vladimir Putin bu qadağanı ölkədə havaların quraqlıq keçməsi ilə əlaqədar Rusiyanın özünün taxıla ehtiyacının yarana bilməsi ilə izah edib. Azərbaycan da Rusiyadan taxıl alsa da hökumət bu qadağadan narahat deyil. Müxbirimiz Səadət Akif qızı bu mövzuda Kənd Təsərrüfatı Nazirliyindən məlumat alıb, həmin məlumatı eşidək.
Azərbaycan Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi Şöbə Müdürü Sabir Vəliyev Azadlıq Radiosuna bildirib ki, ölkənin taxıl ehtiyatı var.
İdxal da olunubdur 520 min ton, 2 milyon da istehsal edəcək, ondan 1 milyon 300 mini ərzaq buğdasıdır. Firmalar vəsait çəkirdiklər. Qazaxıstana, biz Qazaxıstandan əsas taxıl alırıq, cəmsi idxalın 13%-ni Rusiya təşkil edirik. Ona görə də orada nəzər durur ki, hər ayda 7 min ton da gəlsin. Ki, ilin axırına biz 900 min tondan çox taxıl ehtiyatı olacaq.
Sabir Vəliyevin sözlərinə görə, ölkədə unun və çörəyin bağlaşmasına səbəb yaranmayacaq. O, nazirliyin ölkəyə gətirilən taxıl məhsullarının əlavə dəyər vergisindən azad edilməsi üçün hökumətə müraciət etdiyini açıqlayıb.
Bu, Səadət Akif qızının xəbəri idi.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Xəbərlərimiz davam edir. Astara rayonunda 68 metr hündürlüyündə bayraq dirəyi tikilir. Bu barədə Azadlıq Radiosuna Astara rayon icra hakimiyyətinin başçısının birinci müavini məlumat verib. Onun dediyinə görə ayrıca dövlət bayrağı meydanında olacaq. Tikinti bir aydan çoxdur davam edir. Bu, Respublikada üçüncü ən hündür bayraq olacaq. Bayraq üçün güllə qaldırılıb. Tikintinin sentyabr ayında başa çatdırılacağı gözlənir. Bayraq Azərbaycan-İran sərhədinin yaxınlığında inşa olunur. Ona sərf olunan məbləğ hələlik açıqlanmır. Hazırda paytaxt Bakıda da dövlət bayrağı meydanının tikintisi davam edir. Rusiyada meşə yanğınlarında ölənlərin sayı 52 nəfərə çatıb. Səhiyyə Nazirliyinin məlumatına görə xəstəxanalarda da 43 nəfər yaralı var. Ölkənin ərazisində 550 yanğın ocağı qalır, onlardan 116-sı mərkəzi rayonlardadır. Bütövlükdə Rusiyada meşə yanğınlarında yanğınları 180 min hektar ərazini əhatə edir. Yanğınların söndürülməsinə Ukrayna, Qazaxıstan, Azərbaycan, Ermənistan, İtaliya, Almaniya və başqa ölkələr kömək edirlər. Bu saata xəbərlərimiz bu qədər. Növbət xəbər buraxılışımız 2 saatdan sonra olacaq, amma indi bizdən ayrılmayın. Azadlıq Radiosunun verilişləri işdən sonra proqramının ikinci yarısı ilə davam edir. Xəbərləri isə məndən eşitdiniz Natiq Zeynalovdan. Hələlik.
Salam, efirdə Azadlıq Radiosunun işdən sonra proqramıdır. Bizim cəmiyyətimizdə vəziyyət elədir ki, azadlıqdan ancaq qorxmayan adamlar, igidlər istifadə edə bilirlər.
Mən milləti elə bir səviyyəyə gətirmişdim ki, bir millət, bir milyon insan otur deyəndə otururdu, dur deyəndə dururdu.
İşdən sonra. Obamanın stratejisi yoxdur ki, Amerika əhalisinə konkret bir propaganda etsin.
Azərbaycanda demokrat görən artıq dibdədir.
Hər şey prezident aparatına gəlib yıxmayaq. Özümüzdə daha az şey azı yoxdur da. Biz aktiv olmalıyıq.
İstənilən halda məsuliyyət prezidentin üzərindədir.
Valla kasımın Allah önü yıxsın. Heykəllə məsələ düzəlmiş.
İşdən sonra proqram. Ən maraqlı debatlar, senzuradan keçməyən söhbətlər və alternativ fikirlərlə
həftə içi hər gün axşam saat 5-dən 7-yə qədər.
Daim sizinlə. Bizimlə qalın.
Azadlıq radiosunu Türksatda dinləyin. Orbitdə yeri.
42 dərəcə şərq.
Polarizasiya.
Horizontal.
Tezlik.
11862 GHz.
Sürət.
27.500.
Kanalın adı.
Radio bölümündə Azadlıq VOA Azeri.
Azadlıq radiosunu Türksatda dinləyin.
İşdən sonra Azadlıq Radyosu.
Azadlıq Radyosunda İşdən Sonra proqramıdır və sizinlə mən Xədicə İsmailovayam. Bundan əvvəlki bir saat ərzində biz futbol barədə danışdıq. Qarabağ futbol klubunun dünənki qələbəsi barədə söhbət açırdıq və futbol klubunun baş məşqçisi Qurban Qurbanov, mətbuat xidmətinin rəhbəri Nurlan İbrahimov və futbol idman yazarı Elçin Cəlilovla söhbət gedirdi. Təəssüratlarını bizimlə İsa Qəmbər və Bəhram Bağırzadə də bölüşdülər. Növbəti saatda mövzumuz miqrasiyadır. Niyə insanlar Azərbaycanı tərk etmək istəyirlər və yaxud Azərbaycanı tərk etmək istəyənlər çoxdurmu? Bu suala cavab axtaracaq və müstəqil analitik Rasim Musabəyev və Miqrantlara Hüquqi Yardım Mərkəzinin rəhbəri Əlövsət Əliyevlə söhbət edəcəyik bu mövzuda. Rasim bəy, sizdən də istəyərdim ki, futbol barədə ilk öncə bəlkə təəssüratlarınızı bölüşəsiz söhbətə başlamamışdan.
Bəli, mən də azərkeşəm, futbol azərkeşəyəm. Təəssüf olsun ki, son illər daha çox mən öz belə deyək, futbola azərkeşliyimi Barcelona, sonra indi Manchester United belə bir komandalara bağlayırdım. Ancaq baxmayaraq ki, onları da ləzzətlə izləyirsən, ancaq elə də ürəyvə, necə deyirlər, nə ağrı verir uduzanda, nə də o dərəcədə sən şad olmursan, onlar udanda. Onlar ki, hər bir halda yaxşı komandacı yad komandadır. De, baxmayaraq ki, bizim Qarabağ komandamız o komandalarla nəinki müqayisə olunmayan dərəcədir. De, xeylik arxadadır. Ancaq mən dünən bəlkə də o sevimli, məşhur Avropa komandalarından aldığım belə deyək, zövqdən daha çox bu qələbədən özümü belə deyək, yaxşı hiss etmişəm. Ona görə inşallah bəlkə də doğrudan da Azərbaycan komandaları əvvəllər olduğu nailiyyətləri qaldıraraq qorxa-qorxa oynamayacaqlar. Hiss olunurdu ki, ilk elə bil ki, oyun başlayanda biraz qorxa-qorxa oynayırdılar, ancaq özlərinə gəldilər və oyunu yəni istədiyi şəkildə apara bilirdilər. Baxmayaraq ki, axırda iki gol öz qapılarında da gördülər. Hər bir halda mən bu Azərbaycan komandanın böyük bir uğuru, əlavsus da ki, uğuru Qarabağ adına bağlayan komanda.
Görəsən, həm söhbətiniz necə? Əlövsət Əliyev də dünən futbola baxırdı mı? Əlövsət bəy?
Bəli, buyurun.
Düzdür, miqrasiya barədə danışmağa dəvət eləmişik sizə, amma futbola da baxdınız mı? Yəni, bugünün mövzusu futboldur. Niyəsə, hamı futboldan danışır.
Mən isə biləmirəm, futbol, bugünün mövzusu futbol deyil, sadəcə bugünün mövzusu qələbədir. Bu, əgər futbol sahəsində olmasaydı, başqa bir idman sahəsində də olsaydı Azərbaycan komandalarının hər hansı bir qələbəsi, çünki müzakirə obyekti elə o olardı. Və təbii ki, mən tamamilə məndən əvvəlki dostumla razıyam ki, o futbolun oynanılması səviyyəsi yox, bu qələbənin sevinci insanları dünən küçəyə çıxarmışdı, insanları birləşdirmişdi, çox həmrə idilər və qələbə sevincini birlikdə yaşayırdılar. İnsanlar qələbə sevincini birlikdə yaşamaqdan xüsusilə zövq alırlar, görünür. Ona görə qələbələr olanda insanlar bir yerdə olmağı daha çox xoşlayırlar.
Və amma yenə də müzakirə mövzumuz miqrasiyadır. Adamlar Azərbaycanı niyə tərk etmək istəyirlər və tərk etmək istəyənlər çoxdurmu? Bu suallara cavab axtaracağıq və müstəqil analitik Rasim Musabəyev və Miqrantlara Hüquqi Yardım Mərkəzinin rəhbəri Əlövsət Əliyevlə birgə. Əziz dinləyicilər, siz də 050-744-10-17 nömrəli SMS xəttimizə efir ətişarəsi azadlıqradiosu.az ünvanına yaza bilərsiniz və yaxud da 436-77-41 nömrəsinə zəng edin, prodüserimizə ismarıcınızı çatdırın. Bu siz də Azərbaycanı tərk etmək istəyənlər niyə belə qərara gəlirlər? Bu suala cavabınızı istəyirik, əziz dinləyicilər. Rəsim bəy, siz bu istiqamətdə sosioloji sorğular aparmış bir təşkilatda həm də çalışırsınız və...
Yox, mən sosioloji təşkilatda çalışmıram. Bizim Far Center-ı xidmət edən Puls sosioloji şirkəti var. O, müəyyən mənada da elbi rəhbərliyi mən ona edirəm və o şirkət vasitəsilə son bəlkədə 10 ildə 20-dən çox sorğular keçirilir. Ən əsası o idi ki, biz 7-8 il dalbadal sosioloji monitoring keçiririk və o suallar arasında o cümlədən bir sual sizin mövzuza aiddir. Və o sual ondan ibarətdir ki, siz Azərbaycanı tərk etmək istəyində olsanız hansı ölkəni seçərsiniz?
Maraqlı sual.
Və bu suala cavab olaraq biz təxminən indi əvvəllər daha az olub, təxminən 60-65% deyirdi ki, mən Azərbaycandan heç yerə getmək fikrim yoxdur. İndi 70% deyir ki, hey, Azərbaycandan heç yerə getmək fikrim yoxdur. İndi o ki qaldı hansı bir ölkə seçən və bir yerim demək istəyirəm ki, sorğularda biri var mücərrəd sual verəsən ki, sən ümumiyyətlə Azərbaycandan harasa getmək ağlına fikir gəlir yoxsa yox. Bizim sualımız da var konkretdir ki, bu yəni bu suala cavab verən gərək ölkə göstərsin, onun müəyyən mənada bu istəkləri konkret şəkildə alsın. Və bu rəqəmlər göstərir ki, Azərbaycanda yəni səbəblərin nə üçün və hansı məqsəd üçün Azərbaycanı tərk etməyi də biz araşdırmırıq ölkələri və göstərir ki, son 2 ildə, yəni fevralın 2009-un fevralı və bu rəqəm olub bizdə. Yəni tərk etmək barədə düşünənlər 26.6% və 2010-un yanvarında aparılan sorğu göstərib 28%, 28.9%, təxminən 29%.
Yəni təqribən 30%-ə qədər əhalinin ölkəni tərk etməsi. Gallup-un apardığı sorğuya görə də təqribən hər 4 azərbaycanlıdan biri ölkəni tərk etmək haqqında düşünür, 24%.
İnandırıcıdır. Ona görə ki, adətən bu cür sorğuların xəta ehtimalı 3-4% arasında olur və bu baxımdan Gallup-un sorğularının nəticələri bizim nəticələrimizlə kifayət qədər yaxındır.
Amma maraqlı bir maraqlıdır ki, nəticə Gallup sorğunu 3 sual üzrə aparıb. İş üçün getmək istəyənləri rəylərini soruşub. Bu 24% təşkil edib. Oxumaq və işləmək üçün müvəqqəti başqa ölkəyə getmək istəyirəm cavabını verənlər 19% olub və bir dəfəlik başqa ölkəyə köçmək istəyirəm cavabını 12% verib respondentlərin. Və bu yəni bu çoxdur ya azdır yəni sizcə?
Düşünürəm ki bu normal faizdir. Baxın, yəni böyük ölkələr, yəni biz qlobal dünyada yaşayırıq və buna yəni yer dəyişmələr bu cəmiyyətdə xeylaq sürətlənib. Yəni, əvvəllər 100 il bundan öncə insanların 99%-ı harada anadan olurdu, orada da azdan çoxdan hansı bir peşəyə sahib olurdu və ömrün həmin o yerdə, o kənd olub, balaca qəsəbə olubmu, şəhər olub, orada çürüdürdü. Kiminsə harasa getmək, nəinki Azərbaycandan kənara, heç kənddən tutalım, Bakıya köçmək, ya hansı bir şəhərə keçmək, köçmək böyük bir hansı bir addım sayılırdı. İndi isə yəni bu miqrasiya xəbəri, insan bir yerdə anadan olur, o bir yerdə təhsilini alır, üçüncü yerdə gedir iş işi başlayır. Dördüncü yerde daha elverişli iş təklif olunur, ora gelir. Bu ölkə tam ABŞ kimi ölkə olanda, indi talım Rusiya kimi ölkə olanda, orada o yer dəyişmələrin böyük əksəriyyəti ölkənin daxilində olur. Amerikada bir ştatda anadan olub, o bir ştatda gedib oxuyub, üçüncü ştatda çalışır və orada elə bil ki, Amerikadan çıxan qaydan nisbətən az olur. Balaca ölkələrdə isə bu miqrasiya istər-istəməz ölkə daxilində özün, yəni yer dəyişmələr, insanlar axtarırlar özlərin. O yer dəyişmələr mütləq şəkildə ölkənin kənarına çıxır. Və siz o Gallup'un sorğusuna da baxsız görəcəksiniz ki, salım, Rusiyanın maştabını nəzərə alaraq, oradan, Rusiyadan gedmək və qayıtmaq istəyində onların faizi balaca ölkələrlə müqayisədə qat-qat aşağıdır. Lap Ukraynada aşağıdır. Onun ölkə Ukrayna böyüdür. Kimsə indi gedib Jitomirdə anadan olubsa, gedib təhsilin Kiyevdə almaq üçün, onun üçün o yer dəyişmə axtarışı üçün kifayətdir. Ona görə mənim fikrimcə Azərbaycan maştabında olan dövlət üçün, ölkə üçün 24%-lıq o yer dəyişmələrə meyillik əslində elə də böyük dinamikanın göstəricisi deyil. Biz kifayət qədər konservativ bir millətik.
Və müqayisəli şəkildə bu məsələləri biz bir qədər sonra analiz edəcəyik. Mən Əlüsət bəyin də fikrini öyrənmək istəyirəm. Əlüsət bəy, sizcə bu göstərici çoxdur ya azdır? Və reallığı əks etdirirmi?
Göstərici təbii ki, reallığı əks etdirir. Burada mənim həmkarım gözəl dedi, 3-5 faiz fərq ola bilər. Bu da reallığın üzərinə şübhə sala bilməz. 3-5 faiz fərq onunla bağlıdır ki, sorğunun harada keçirilməsi bəzən çox əhəmiyyətli olur. Bugün dəniz kənarı bulvarda sorğu da keçirilə bilər, Milli Parkda da keçirilə bilər və yaxud da Subaşımız Şirvan Sabirabad sahəsi bölgələrində də keçirilə bilər və yaxud da iqtisadi cəhətdən Naxçıvanda da keçirilə bilər deyək ki, və hər bir bölgədə o 3-5 faiz fərq olacaq. Çünki yaşayış yerini dəyişib Bakıya gələnlərin Bakıdan artıq üçüncü bir yerə getməsi ehtimalı biraz azalır, amma rayonlardan xaricə getmək arzusunda olanların sayı və yaxud da yəni həm də aldığı təhsillər görədir. Amma məni 12 faiz daimi yaşamağa gedənlərin sayının olması məndə şübhə yaradır. Mən hesab edirəm daimi yaşamağa getmək istəyənlərin sayı daha çoxdur. Bu onunla bağlıdır ki, amma ola bilsin daimi yaşam Azərbaycanda əvvəlki illər işlər 2005-ci ilə qədər, deməli 98-ci ildən 2005-ci ilə qədər, 2004-cü ilə qədər getmək istəyənlərin sayı, ölkədən getmək istəyənlərin sayı azalan xətt üzrə gedirdi. Amma 2005-ci ildən sonra təzədən Azərbaycanı tərk etmək istəyənlərin sayı artmaqda davam edir və bu hesabatlarda səbəbləri göstərilməyib, amma bizə müraciət edən hər bir şəxsdən soruşuruq Azərbaycanı nə üçün tərk edirsən, hara gedirsən, nə üçün getmək istəyirsən. Bax, o ayaq qələbədən danışırdıq, futbolda əldə olunmuş qələbədən. Elə Azərbaycanı tərk etmək istəyənlərdən əksəriyyətinin soruşanda valideynlərinə nə üçün istəyirsən ki, xaricə gedirsən, deyir, müharibə təhlükəsi başa çatmamış ölkədə mən istəmirəm uşaqlarım yaşasın, çünki müharibə təhlükəsi hələ mövcudlarə tərk etməyib Azərbaycanı. Yəni, bu səbəblərdən biridir, amma təbii ki, bu sorğunun nəticələri ilə mən razıyam və hesab edirəm ki, göstəricilər şişirdilməyib, əksinə bəlkə də daha az göstərilir. Bu ola bilsin onunla bağlıdır ki, bizim təşkilata hər gün ölkədən getmək üçün məlumat almaq istəyən şəxslər gəlirlər, müraciət edirlər və müraciət edənlərin sayı çoxdur. Bizdə belə fikir yaranır ki, elə bütün təşkilatlara gəlir. Yəni ki, bu müraciət forması ilə daxil olan müraciətlər bizə çox olduğuna görə bizdə daim belə fikir olur ki, ölkədən getmək istəyənlərin sayı daha çoxdur. Deyək, bu il telefonla getmək istədiyi ölkələrdən təkcə müraciət edənlər yoxdur. Sadəcə telefonla da məlumat alırlar ki, hansı ölkəyə getmək olar, necə getmək olar, hansı ölkəni seçmək olar.
Yəni sizə belə müraciətlərin sayı artıb?
Bizə bu il belə müraciətlərin sayı, mən dedim 2005-ci ildən il və il müraciətlərin sayı artmaqda davam edir. Təbii ki, bu təkcə Azərbaycan Respublikasının vətəndaşları deyil, bunların arasında 3-cü ölkə vətəndaşları da var, Gürcüstandan gəlmiş azərbaycanlılar da var, Azərbaycanda özlərinə yer tapa bilmir, Azərbaycanda statusları müəyyən edə bilmirlər, İran İslam Respublikasından gələnlər də var, İraqdan gələnlər də var, Afqanistandan gələnlər də var və həmin ölkələrin vətəndaşları olan şəxslərdir.
Azərbaycan vətəndaşları necə?
Azərbaycan vətəndaşları da daha çoxdur təbii ki. Azərbaycan Respublikasının vətəndaşları daha çoxdur. Və dediyim kimi son illər bu artan istiqamətdə Dövlət Miqrasiya Xidmətinin rəsmləri tez-tez bəyanat verirlər ki, ölkə başçısında bəyanatına mən bu yaxınlarda qulaq asdım. Azərbaycan miqrasiya ölkəsinə çevrilməkdədir. Gedənlərlə müqayisədə gələnlərin sayı daha çoxdur. Əslində belə deyil. Azərbaycandan gedənlərin sayı çox olsa da bunlar gələnlərin sayı artsa da bu gedənlərin sayı nələ üstələyə bilməz. Heç müqayisə olunan həddə də deyil. Və bu aparılan siyasət, verilən bəyanatlar Azərbaycana gələn əcnəblərlə münasibətdə siyasətin sərtləşməsinə yönəlib. Yəni Azərbaycan qapalı az qala SSRİ dövründə qapalı şəhərlər var idi, vilayətlər var idi, vətəndaşların qeydiyyata alınması ilə bağlı qeydiyyata alma. Azərbaycan az qala indi qapalı ölkəyə çevrilmək təhlükəsindədir. Çünki hətta Azərbaycana gələnlər, Azərbaycana investisiya qoymaq niyyətində olanların da bəzən qarşısı alınır və əsasız olaraq onlara Azərbaycanda yaşamaq hüququ verilməsi nə rədd edilir, imtina cavabı alır belə insanlar.
Aydındır. Bulvarda atraksiyonumu, çörəyimi əlimdən aldılar, yazır dinləyici. Təəssüf ki, adını yazmayıb. Yazır ki, Əfqan Şahmarov ona deyib ki, cənab prezident belə istəyir. Sizcə bu ölkədə yaşamaq mümkündür mü? Mənim kimiləri yüzlərlədir. Belə haqsızlıq olarmı? Mən də bir dəfəlik gedəcəyim. Belə deyir və Azadlıq Radiosunun dinləyiciləri web saytında yazırlar. Pənah adlı dinləyici yazır ki, o 4 nəfərdən biri də mən. Çox istəyərdim ki, Azərbaycana gedim, bir dəfəlik Əliyevlər rejimindən canım qurtarsın. Bu rejim nəyə öyrədir və ya rüşvət verməyi, ya rüşvət almağı, uşaqların halına acıyıram. Mən də nə zamansa belə düşünürdüm, yazır Dr. Ing və bu getmək haqqında düşünürdüm. Bəzən qaçqınlar deyirlər ki, bizə quru torpağımızı qaytarın, nə istəyirik görünür. Onlar da bölgələrdə əziyyət edirlər. Təsəvvür edin, bu xarici ölkədə yaşamaq necədir? Almaniyadan yazır. Günay yazır. Demək, getmək istəyən hər 4 nəfərdən biri də mənəm. Amma Bakını da çox sevirəm, ondan ayrı qalmaq istəmirəm. Yenə Pənah imzalı dinləyici yazır. Öz ailəmi götürüb bir dəfəlik Azərbaycandan Avropa ölkələrindən birinə yaşamaq üçün getmək istəyirəm. Bürokratik hakimiyyət buna mane olacaq. Əlövsət bəy, bəlkə siz bir yol göstərəsiniz. Şahismal adlı dinləyici isə yazır ki, hörmətli Rasim bəy, sizin də yaxşı tanıdığınız Vurğun Əyyub da ölkəni tərk etmək qərarını verdi. Vətəni çox sevən, demokratiya uğrunda mübarizə aparan bu kimi insanların ölkəni tərk etməsinin səbəbi nədir və bu sizə necə təsir edir?
Açığı istəməzdim ki, biz indi Vurğun bəyin əvəzinə danışaq. Mən hər halda evə qayıdıb ona telefon açıb bir dəqiqləşdirmək bunu istəyərdim və hansısa bir dəqiqləşdirməmiş məlumatı
indi Vurğun bəylə biz özümüzə danışarıq.
Ancaq mən bir neçə dəqiqləşdirmə etmək istəyərdim. Əvvəla Qılıbın sorğusu və aparılan sorğularla bağlı demək istəyirəm ki, bu işdə belə deyil ki, indi Qılıb gedib bulvarda keçirib ya biz də indi aparıb bu sorğunu hardasa bir ayrı yerdə. Bu sorğuların metodikası var, bu standart sosioloji metodikadır, təsadüfi seçim nəticəsində və bütün Azərbaycanı əhatə edir, halbuki biz tutalım Naxçıvanda və Dağlı Qarabağda təbii olaraq bu sorğuları keçirmir, Naxçıvanla bağlı müəyyən çətinliklər var, ancaq bilmirəm, qalıb orada da keçirib, yoxsa yox. Hər halda bu mövzu ilə bağlı düşünürəm ki, heç bir məhdudiyyətlər sorğuların keçirməsi ilə bağlı yoxdur. O təsadüfi seçim nəticəsində bu sorğuya çəkilən insanların arasında 60 yaşında evdar qadın da ola bilər. Hansı bir yaşlı bir ayrı və çox mühafizəkar, yəni heç rus dilini bilməyən adam da ola bilər. Təbii o heç bir miqrasiyadan düşünmür. Ona görə ancaq 25% elə də az deyil. Bu o deməkdir ki 2 milyon adamın Azərbaycandan harasa getmək istəyi var və düşünürəm ki nəzərə alınsa ki Əlifsad bəyin təşkilatı kimi elə də çox təşkilat yoxdur. Onlara kifayət qədər böyük və belə deyək, müraciətlər olmalıdır. Və ikinci məqam, söhbət təkcə ondan gedmir ki, Azərbaycana əcnəbi vətəndaşların gəlməsi. Müəyyən bir balans var. Azərbaycanı tərk edən şəxslərlə yanaşı, o cümlədən təhsil dalıca, iş dalıca gedən və qayıdan. Son zamanlar bu balans Azərbaycanda əvvəllər mənfi idisə, Azərbaycanlı vətəndaşları Azərbaycanı tərk edən və Azərbaycana qayıdan. İndi isə o balans müsbət olub. Yəni, qayıdanların sayı heç də gedənləri üstələmir. Halbuki tam qonşu Ermənistanda bu balans birinci kvartal üçün 30 min yəni, mənfi idi.
Yəni, demək istəyirsiniz ki, Azərbaycandan təhsil üçün və yaxud istənilən...
İş dalıca, bəli, gedən və qayıdanların...
Gedənlər indi qayıdırlar, yoxsa yox.
Yox, əksinə. Gedən də var. Qaydan da var. Balans əvvəllər mənfi idisə, indi müsbətə çevrilir.
Yəni, əvvəl gedən daha çox idi.
Bəli, indi gedənlərin indi... sayı daha çox idi, nəinki qaydanın. Bunun da əsası var. Söhbət ondan gedir ki, o ilkin ağır şəraiti tərk edənləri, yəni elə də Hasan deyil vətəni tərk edib haradasa özün üçün yol tapasan. O insanlar ki, orada o kifayət qədər enerji var idi, o addıma atmaq üçün indi müəyyən mənada bu dil bilməlidir, bunun bir peşəsi olmalıdır. Yəni o özü üçün haradasa bir nəticə əldə etmək şanslarını görən adamlar gedirdi. Onların, bəli, o illər ki, o miqrasiya çox böyük, belə də templə gedirdi, o insanların böyük əksəriyyəti gedib. Qalanlar hansı bir şəkildə yeri şəraitə adaptasiya olunlar. Böyük bir qismi. Halbuki, o indi siz sadaladığınız müraciətlər göstərir ki, bəli, o 2 milyon demirik ki, indi 25% gedmək, bu kifayət qədər böyük rəqəmdir və orada problemi olan da gedəcək, təhsil dalıcı da gedən olacaq və ümumiyyətlə özü üçün yeni həyat axtarmaq üçün, yəni imkanı varsa geçsin. Mən uzağa getmək istəyirəm. Mənim doğma qızım, yeganə qızım. 3 ildir Britaniyada magistraturanı qutarıb təklif verib eləyiblər. Orada ona iş qalıb, orada işləyir. Yüksək maaş alır. İndi biz darıxırıq. Biz istərdik ki, qayıtsın vətənə. Hələlik onun imkanı var və deyir ki, qalanları bu imkanı üçün, bilmirəm, 1000 dənə oyundan çıxırlarsa, mənə belə bir təklif olubsa, mən təbii Londonda qalıb çalışacağım və öz kariyerasını edir. Düşünürəm ki, bizim çox gənclərimiz var ki, onlar gedib təcrübə də toplayacaq. Mənim istəyim ondan ibarət deyil ki, heç kəs Azərbaycandan getməsin. Getsinlər, təcrübə toplansınlar, vətənə də qayıtsınlar, dünyaya da görsünlər. Biz hamımızın, yəni demək olar ki, bütün planet balacalaşıb qloballaşan dövrdə və biz hamımız gedib qayıtmaq təcrübəsindən keçməliyik.
İqbal yazır Hacı Qabuldan, 9 ildir xarabada iş tapa bilmirik. 900 min iş yeri açılıb güya. Hanı ədalət, demokratiya? Görün, məmur balaları gedərmi ölkədən? Rasim bəy, etiraf edin ki, günah prezidentdədir.
Yəni, məni prezident vəkil tutmayıb ki, onu ya indi itham edim, yaxsa müdafiə edim. Mən sizə obyektiv, yəni bir çox varlı insanların əksi olaraq, indi Xədicə də təsdiqləyər ki, uşaqların göndərirlər Azərbaycandan kənara. Getsiniz Londona görərsiniz ki, orada bəlkə bir 5-6 min çox varlı insanların uşaqları yaşayır.
Və burada var. Yeri gəlmişkən, xarici ölkələrdə yüksək vəzifəli məmurlar, övladları xarici ölkələrdə
təkcə təhsil almırlar.
Təkcə təhsil almırlar, bəli, yaşayırlar da. Belə hallar var. Bilmirəm, orada faiz nisbəti nə qədərdir. Amma ki, belədir. Əlifət bəy, kimlər gedir daha çox?
Xədicə xanım, kimlərin, mən o sualı qayıdacağım, amma kimlərin getməsi maraqlı deyil. Əsas odur ki, dövlətin siyasəti elə qurulmalıdır ki, Azərbaycanı tərk edən insanlar bu ölkəni sevə-sevə tərk etsinlər. Miqrasiya siyasəti elə müəyyən olunmalıdır ki, şəxs dünyanın hansı məmləkətində yerində olmasından asılı olmayaraq Azərbaycanı öz vətəni hesab etsin. Amma bizdə siyasət elə qurulub ki, gedib Britaniyada vətəndaşlıq alan şəxs, Rusiya Federasiyasında vətəndaşlıq alan şəxs Azərbaycana qayıdan kimi deyirlər ki, ya Rus pasportunu ver, ya Britaniya pasportunu ver, ya Amerika pasportunu ver, ya Azərbaycan pasportunu saxla. Və beləliklə insanlara işgəncə verirlər, əzab verirlər. Əslində bizim qanunverici bunu qadağan eləmir. Azərbaycan xaricdə yaşayanlı azərbaycanlılarla iş üzrə diaspora təşkilatı var. Həmin təşkilatın əsasnaməsinə görə Azərbaycan hökuməti maraqlı olmalıdır. Xaricdə yaşayan azərbaycanlıların yaşadığı ölkələrin siyasi hayatının idare olunmasına adaptasyon olunsunlar, uygunlaşsınlar o şaraita. Seçili organlara seçilsinler, vazife tutsunlar, devletlerimiz Azerbaycan'la hemen devletler arasında alakaları inkişaf ettirsinler. Ama çok teessüfler olsun ki bizim devlet organlarında çalışanların büyük ekseriyeti ya bunu bilmirler ya bilerekten edirler. Bizim müracaat etmediğimiz devlet organı kalmayıp ki Paris'ten gelen Azerbaycanlılara derhal değiller pasaportu vermelisin. Sen o ülkede bayağı da istenilen gün gelip yine havalimanında kalsanız, Paris'ten kaydış şehadetnamesiyle gelen bütün Azerbaycan vatandaşların polise çekildiler. Niye kaydış şehadetnamesiyle gelirsen? Sen o ülkede ne inirdin? Ne için ki? Yani insanları budur sorumsuzluğa tutmak, korkutmak, ciddi ülkeden çekindirmek. Migrasya yeni hayatın başlangıcıdır. Migrasya inkişaftır. Migrasya yeni medeniyetlerin öğrenmesidir. Eğer ben ülkenin rehberi olsam ve benim ona imkanım olsaydı, ben Azerbaycan Respublikası'nın her bir vatandaşın 3 ay, 4 ay harice gönderirdim ki, inkişaf edilmiş ülkelere gönderirdim ki, en azı kişide insanlar özünü necə aparır, kişileri necə təmiz saxlayır, davranış kaydaları necədir. Bu medeniyetdir de, her bir ülkeye giden təhsil təhsil davamda getir. Hatta ezamiyyata gedəndə de gidip başka bir ürəklə, başka bir sevgiyilə, başka bir medeniyetle az qala her bir insan qayıdır. Ona göre migrasiya medeniyet kimi bakmak lazımdır. Migrasiya inkişaf kimi bakmak lazımdır. Ve çalışmak lazımdır ki insanlar Azerbaycan'dan gidip xaricdə siyasi sığınmadan almak için yok, iş kurmak için geçsinler, Azerbaycan'ı inkişaf ettirmek için geçsinler, bu ülkeni seve seve geçsinler ki bu ülkede üzerliğiyle kayda bilsinler. Ama bizden haricde gidip özüne iş kurabilen insanların ekseriyeti bu ülkeden canın götürüp kaçanlardır. Ve bu migrasiyanın Azerbaycan için mənfi təsiri ondan ibarətdir ki, Azerbaycan bugün deyir ki, mənim yadımdadır, mən Dağlıq Qarabağda müharibə başlayanda ərzə yazıb daxili işlər organlarında işləyirəm, könüllü gelenlerden biriyəm. Ama bugün mənlə Qarabağa könüllü gelenlerden Azerbaycanda qalan yoxdur. Ya türmədədir, ya migrant həyatı yaşayır, siyasi mühacir həyatı yaşayırlar. Yani insanlar o halda ölkəni tərk etməlidirlər ki, onlar geçsinler bəli, sevə-sevə, başqa bir işe, iş dalında, təhsil dalında, ailə birləşməsiylə. Bu migrasiya budur. Ama bizden çok təəssüf olsun ki, gelenlerin buyur Azerbaycandan minlərlə xaricə siyasi sığınacaq üçün müraciət edənlər var. Mən konkret rəqəm deməyə qorxuram. Minlər, bu Azərbaycana baş udağılığı gətirmir. Deyirlər Azərbaycanda hüquq müdafiəçiləri sübut eləməyə çalışırlar ki, Azərbaycanda siyasi tutsaq yoxdur. Əgər siyasi tutsaq olmasa belə, əgər minlərlə siyasi mühacir varsa, Avropa dövlətləri, Amerika Birləşmiş Ştatları, Kanada onlara siyasi sığınacaq veribsə, qaçqın statusu veribsə, deməli Azərbaycan insanların hüquqlarının pozulduğu bir məmləkətdir. Və burada artıq siyasi məhbus axtarmağa heç ehtiyac da yoxdur. Deməli bu ölkədə yaşamaq hələ normaldır, yaşamaq insanlar üçün normal, yaşamaq üçün normal şərait hələ yoxdur. Bu baxımdan miqrasiya proseslərinin dəqiq öyrənilməsi, nə üçün gedirsə, əgər o təhlil daha dərin aparılsaydı, o təhlil mən bilmirəm nə məqsədə aparılıb, yəni məqsədləri dəqiq açıqlansaydı, əslində miqrasiya ilə bağlı hər bir təhlilin aparılması ölkədə baş verən bütün proseslərə obyektiv qiymət verməyə şərait yaradır. Məsələn, bu ötən il iki gəncin tutulması Adnan Gil nəzərdə tuturam. Onların tutulmasından sonra bizə onlarla gənclər müraciət etdi. Onların tutulmasından sonra elə bizim müxalifətdə olan siyasətçilər bəziləri öz övladlarını aparıb xaricdə qoydu ki, bizim uşaqlarımız bu cür həbslərdən sığortalanmayıblar. Yəni ölkədə baş verən hər bir məsələ miqrasiya ilə özün miqrasiyada ifadə edir. Miqrasiya proseslərinə təsir göstərir.
Mən hətta sosial şəbəkələrdən birində belə bir mesaj görmüşdüm ki, bir nəfər bugün mənə sığınacaq verdilər dedi və məhkəmədə ona blogerlərin məhkəməsi barədə sual veriblərmiş. Sığınacaq verilməsi barədə qərar çıxarılan məhkəmə prosesində Avropa ölkələrinin birindən yazırdı həmin şəxs. Təəssüf ki, indi adını xatırlamıram. Amma yəni konkret olaraq siyasi proseslərin həqiqətən də xarici ölkələrin bu sığınacaq verməklə bağlı qərarlarına təsiri bu...
Ola bilər, ancaq yenə onu demək istəyirəm ki, indi miqrasiya etmək istəyən və o sığınacaq alan siyasi belə deyək, səbəblərə görə onun heç sıfır tam bir faizin heç mində biri də təşkil etmir. Bu ayrı bir məsələdir ki, siyasi sığınacaq hansı səbəblərə görə və orada sayla olmamalıdır, faizlə olmamalıdır. Biz kütləvi miqrasiyadan danışırıqsa, onun ayrı səbəbləri var. Ancaq bir məsələdə mən tamamilə Əlafsəd bəylə razıyam ki, bizim miqrasiya qanunlarımız, qaydalarımız biabırçıdır. Onun tətbiqisi isə tamamilə yaramazdır. Və bir nümunə gör, mənim bir dostum var, polis polkovnikidir. Vaxtı ilə Daxili İşlər Nazirliyində çox yüksək bir vəzifə tuturdu. Sonra Talib belə gətirdi ki, Moskvaya köçüb 90-cı illərin ortalığında orada polis akademiyasında dərs deyib, yəni onun elmi dərəcəsi də var. Və orada indi pensiyada çıxıb, bunun həm Rusiya indi vaxtı ilə təbii Azərbaycan vətəndaşlığı da var idi. Rusiyada bu vətəndaşlığı almış, hələ orada tələb olunmurdu ki, get mütləq şəkildə əvvəlki vətəndaşlığından çıx. Bu qaydalara əməl etmək istəyən bir adamdır. Gəlir Azərbaycana. Gəlib bura Rusiya pasportu ilə keçib. Gəlir, istəyir, getsin, dursun, hamı necə o qeydiyyata durmalısan. Gəlir ora, oradan çıxır ki, bu Azərbaycan vətəndaşıdır, bu da qeydiyyat verilmir. Özü də yenə də deyirəm, bütün qapıları açmağa iqtidarında olan bir adamdır. Buna qeydiyyatı da vermirlər. Bu indi çıxanda bundan, indi bu öyrəşməyib ki, indi hansı bir cılız orada bir ad nədir, bilmərəm, kimsə orada duran adam, çünki yox, sən də burada qeydiyyat olmalıydı, cərimə olunmalısan. İndi bu çıxarda bilmir ki, yəni çıxanda Azərbaycan pasportu ilə çıxırsa, onda ora ştamp vurulmur. Rusiya gələnə deyirlər ki, sən hara getmişdin və necə gəlirsən ki, pasportunda girib çıxmaqla bağlı ştamp yoxdur. Yəni hansısa bir dəlixana bir vəziyyət yaranır və o deyir ki, mən bu cür gəlib, mən yenə deyirəm də özümə hörmət eləyən, yaşı 60-ı keçən bir adam, sambalı bir adam, mən gərək özümü hansısa bir cılız uşağın indi keyfi ilə, nazı ilə, yəni çıxardıb deyir, mən ona deyir, rüşvət verməliyəm. Mən özümə ayıb bilirəm bunu deyir. Bax, bu cür hadisələr var.
Bayaq dinləyicilərdən biri sual göndərmişdi, Vurğun Əyubun ölkədən getməsi ilə bağlı. Prodüserimiz əlaqə saxlayıb Vurğun bəylə və bugün biz Azadlıq Radiosunun web səhifəsində də artıq onunla müsahibə var, mən baxıram. Vurğun bəy dərs demək üçün Türkiyəyə köçür.
Çox gözəl. Və
Vurğun bəy, hər vaxtınız xeyir.
Hər vaxtınız xeyir.
Vurğun bəy, Gallup təşkilatı belə bir sorğu keçirib və belə müəyyən edib ki, hər 4 Azərbaycanlıdan biri, Azərbaycanlıların 24 faizi getmək istəyir ölkədən. Və 24% ölkədən getmək istəyir, eyni zamanda onların 12% də, yəni Azərbaycanlıların 12% də ölkədən bir dəfəlik getmək istəyir. Siz hansılarındansınız?
Valla mən xaricə nə gəzmək üçün getmirəm, nə siyasi baskılardan qorxub, həbsxanadan qorxub getmirəm. Sadəcə olaraq mən ailəmi dolandırmaq problemi qarşısında qalmışam. Ömrümün böyük bir hissəsini Azərbaycanın müstəqilliyi uğrunda mübarizə sərf eləmişəm. Azərbaycan təhsilində illərlə vəzifələrdə oturub təhsil üçün heç niləməyən adamlardan fərqli olaraq Azərbaycan təhsilində ən böyük islahatı müəllif olmuşam. Amma bugün Azərbaycan təhsilində mənə ixtisasıma uyğun gedib işləyib ailəmi dolandırmaq üçün imkan yaratmırlar. Ona görə də məcburam ki, işləmək üçün başqa bir ölkəyə üz tutam.
Mən dinləyicilərimizdən əgər məlumatı olmayan varsa xatırladım ki, Vurğun Əyub 1992-ci ildə Azərbaycanda test sistemini ilk tətbiq edən edilməsində ən böyük rolu olan adamlardan biridir və o tələbə qəbulu üzrə dövlət komissiyasının ilk rəhbəri olub.
Elə mi? Bundan başqa alimdir, filoloqdur və çox gözəl bir mütəxəssisdir. Söhbət ondan getmir. Düşünmürəm ki, Vurğun bəy özü üçün hansısa bir o tələbə qəbul komissiyasında vəzifə istəyir. O öz ixtisasına görə filoloq kimi də universitetdən hansındasa səviyyəsinə uyğun iş ala bilmir və bu da çox biabırçı bir haldır.
Sizcə Vurğun bəy, sizin kimi yəni iş tapa bilməyən adamlar çoxdur, yoxsa bu istisna hallardır? Yəni iş tapa bilmədiyi üçün ölkədən getmək imkanlarının nəzərdən keçirənlər çoxdur, yoxsa bu istisna hallardır?
Oğlum, mən belə bir araşdırma aparmamışam. Bayaq Rasim bəy də dedi, tamamilə razıyam, mən bu hakimiyyətdən heç bir məmur vəzifəsi istəmirəm. Heç istəmək niyyətim də yoxdur. Mən sadəcə öz ixtisasım üzrə işləmək istəyirəm, amma siyasi mövqeyimə görə iş vermirlər mənə. Bu əslində müxalifət mövqeyində olan, müxalif bir partiyanın rəhbərliyində olan bir insana qarşı siyasi düşmənçilikdən başqa bir şey deyil. Yəqin ki, Azərbaycanda iş tapa bilməyənlər yalnız siyasi mənsubiyyətinə görə deyil. Amma siyasi mənsubiyyəti olub iş tapa bilməyənlər adətən mənim vəziyyətimə düşüblər.
Aynındır. Və planlarınız nədir? Səhv etmirəmsə, Qars Universitetində dərs deyəcəksiniz, eləmi?
Belə bir fikrim var, bəli.
Uğurlar sizə.
Uğurlar, Vurğun bəy.
Sağ olun. Mənim üçün doğrusu biraz ağırdı öz mübarizə yoldaşlarımdan ayrılıb getmək. Mən yeganə bəlkə üzr istəyə biləcəyim insanlar elə mübarizə yoldaşlarımdır ki, onlardan üzr istəyirəm ki, hər halda bu mübarizəni mən bura qədər apara bildim.
Həyatdır. Hər halda mən gəlir ki, heç kəsə borclu qalmayıb gedirsən, Vurğun.
Sağ olun.
Təşəkkür edirəm Vurğun bəy, təşəkkür edirəm efirə qatıldığınız üçün, amma maraqlıdır, yəni ölkədə bilikləri, bacarıqları istifadə olunmadığı üçün ölkəni tərk etmək məcburiyyətində qalmış bir adam yenə də kimdənsə özür istəyəcək haqqında fikirləşir, çox maraqlıdır. Azər adlı dinləyici yazır ki, arzu edərdim ki, hər bir Azərbaycan vətəndaşının imkanı olaydı, Azərbaycanı tərk edəydi, bircə məmurlar qalaydı, baxaydıq, görərdik bunların qarınları nə vaxt doyacaq.
Nahaq belə şey deyirsən, böyük məmnuniyyətlə bu üsuldan istifadə edərdilər. Pakistandan, bilmirəm, Malayziyadan gətirib o xidmətlərdə istifadə etmək üçün. BP də nefti özü üçün istihlak edir və satır. Nə böyük bir əzab olacaqdı onlar üçün. Ona görə düşünmək belə yanlışdır. Vətəndə qalıb vətəni dəyişmək vacibdir. O demək deyil ki, getməməlidirlər. İş dalıcı da getmək olar. Lazım gələrsə biznes üçün də, dünyanı da görmək üçün. Hansısa bir, indi yenə deyirəm, mən özüm 15 il Azərbaycanda yaşamamışam, Moskvada yaşamışam, çalışmışam. Və indiyə kimi mənim hesab edirəm ki, müəyyən bir səviyyəmin olmasının səbəblərinin biri də bəlkə o təcrübədir ki, mən orada vaxtıyla görmüşəm. Ancaq düşünmək ki, gəlin acıq eləyə məmurlaya, vətəni qoya çıxan gedək. Bu tamamilə yanlış bir fikirdir.
Və yenə də qayıtmaq istəyirəm bu Gallup'un sorusuna. Bayaq dedim ki, müqayisəsi haqqında danışacağıq. Ermənistandan bir dəfəlik köçmək istəyənlərin payı 39%-dir. Yəni ən MDB ölkələri arasında ən yüksək göstərici onlardadır. Ondan sonra Moldova gəlir 36%-lə, Belarus 20%-lə, Qırğızistan 18%-lə, Qazaxstan 15%-lə. Və maraqlıdır ki, ən sonda, bu siyahının ən sonunda gəlir Türkmənistan 5%-lə, Özbəkistan 6%-lə və Tacikistan 9%-lə.
Yəni, belə... Türkmənistanın, Özbəkistanın vəziyyəti biraz fərqli. Türkmənistanda hələm indiyə kimi ölkəni tərk etmək üçün gərək icazə alasan, viza alasan.
Elə də asan deyil.
Sovet dövründəki kimi gedəsən, sənə gərək möhür verməlidir, xarakterist qırmalıdır. Ona görə orada ümumiyyətlə oranı tərk etmək böyük bir problemdir. Sonra ikinci, yəni orada bütün rus məktəbləri vaxtıyla bağlanıb, rus dili demək olaraq sıxışdırılıb. Bu insanlar gedib özləri üçün bir nəsə tapmaq çətindir. Orada heç ruslar da çıxa bilmirlər. Onlar ki, onlar çıxmaq qarşısında olanda orada bir qismin rusların ikili vətəndaşları var. Həm Rusiya, həm Türkmənistan. Onlardan o saat tələb edirlər. Bir pasportu qoy və çıxırsansa bir dəfəlik çıx, daha qayıda bilməyəcəksən. Ona görə onları kənara qoymaq lazımdır. Ancaq o qalan ölkələr ki, nisbətən liberal onların miqrasiya qanunları varsa, bəli, öndə Ermənistanla Moldova gedir və bu onların ağır iqtisadi vəziyyətin açıq təzəvvürüdür.
Və qeyd edək ki, Gürcüstanda da təqribən göstərici bir dəfəlik getməklə bağlı göstərici Azərbaycandakına yaxındır iqtisadi göstəricilərdəki fərqə baxmayaraq, yəni
bilirsiniz, fərq elədir. Moldovanın dövlət büdcəsinin büdcə gəlirləri təxminən 1 milyard dollardır. Ermənistanın büdcə gəlirləri 1 milyard dollardır. Onların büdcələri həm Moldovada, həm Ermənistanda 40%-dan çoxu xarici iyanələr və kreditlər vasitəsilə dolur. O ölkələrin həllik, iqtisadi
perspektivləri yoxdur.
Bu o ölkələrə aiddir. Amma Gürcüstanda deyək ki, Gürcüstandan bir dəfəlik köçmək istəyənlərin sayı cəmi 14%-dir.
Elə. Gürcüstan həmişə emigrasiya baxımından əvvəllərdir, lap Sovet dövründə idi. Daha kansı, yəni onlar Gürcüstanı tərk etmək az meylli olublar.
Aydındır. Və Əlövsət bəylə, Əlövsət bəy, sizdən yenə bayaq bir dinləyici müraciət etdi ki, Əlövsət bəy kömək eləsin, biz ölkəni tərk eləyək. Əlbəttə ki, Azadlıq Radiosunun efiri bunun üçün deyil. Bizim missiyamızda, yəni qara hərflərlə ağ səhifədə yazılıb ki, biz bunu təşviq etməklə məşğul deyilik. Amma ki, yəni hansı ən çox rast gəlinən hüquqi problemlər hansıdır? İnsanların ölkədən ölkəni tərk etməsi üçün ya bir dəfəlik ya müvəqqəti tərk etməsi üçün.
Azərbaycanda müəyyən insanlar var. Onlar ümumiyyətlə Azərbaycan Respublikasının ərazisini tərk edə bilmirlər. Onların adları qara bir siyahlarda mövcuddur. Və onların ölkənin tərk etməsinə icazə verilmir. Eyni zamanda Dövlət Miqrasiya Xidməti son vaxtlar sərtləşdirib qanunları Azərbaycanın tərk etmə ilə bağlı müəyyən problemlər yaradıb. Amma mənə müzakirə olunan məsələ uyğun olduğuna görə bir şeyi nəzərdə çatdırmaq istəyirəm. Bu gün Serbas firması Azərbaycanda 600-ə yaxın Bosniya və Hersegovina, Moldova, sonra Serbiya vətəndaşlarının gətirib, hətta Gürcüstan vətəndaşlarının gətirib işlədir. Bu gün Paşa Holding şirkəti 700-dən çox Özbəkistan vətəndaşını gətirib işlədir. Başqa bir şirkət Azərbaycanda 1500-dən çox əcnəbini gətirib işlədir və onların hamısını pasportların bina havalimanında alırlar, qapalı məscələrdə saxlayırlar, işlədirlər və onların hər birinə 2000-dən çox əmək haqqı ödəyirlər. 2000 ABŞ dollarından çox əmək haqqı ödənilir. Yəni bu işləri həyata keçirənlər bəzən mən düşünürəm ki, bunlar Azərbaycanın düşmənləridir. Ola bilməz ki, Azərbaycanlı öz vətəndaşları müxtəlif ölkələrə mühacirət üçün əldən gedən, dəridən çıxan, qabıqdan çıxan, gedib Rusiyanın çöllərində müxtəlif vasitələrlə az qala uğurluq eləyib ki, ailəsi üçün çörək qazanan bizim vətəndaşlara Azərbaycanda iş adamları fəhləçiliyi də artıq görürlər.
Amma həqiqətən mi Özbəkistandan daha keyfiyyətli işçi qüvvəsi gəlir?
Və 2000 dolar maaş alır. İnandırıcı görsənmir.
Yox. 2000 dollar maaş alırlar. Yəni biz onların
Özbəkistandan gətirən mütəxəssislərə 2000 dollar maaş verilir.
Mütəxəssis deyil onlar. Mütəxəssis olsa mən bunu demərəm. Onlar sadəcə tikintidə gündə 14 saat, 15 saat tikintilərdə işləyən şəxslərdir.
Və onlara 2000 dollar ayda maaş verilir.
Onlar mütəxəssis deyil. Bizim elə Azadlıq Radiosu ilə bir təhqiqatımız olmuşdu. Serbas tərəfindən gətirilən, Serbiyadan gətirilən şəxslərlə bağlı.
Amma Özbəkistandan da gələn fəhlələrə bu miqdarda maaş verilir?
Təbii, Özbəkistandan gələn fəhlələrə də, Gürcüstandan gələn fəhlələrə də kifayət qədər böyük maaş verilir. Kifayət qədər böyük maaş verilir. İndi onlarda pasportları götürülür, hərəkətləri məhdudlaşdırılır, sərbəstlikləri alınır. Çünki onlardan ancaq səhərdən axşama kimi istismara məruz qalırlar. Sonda da çox böyük əmək haqqı ödənilir ödənilənə qədər. Sonra isə ölkədən deportasiya olunur çox əksəriyyəti. Son 3-4 aylarının maaşını vermirlər, ölkədən çıxarılırlar. Və bunlar hamısı hakimiyyətin yüksək eşelonundan əli bir olan insanlardır. Rasim Əlim deyir, mənim dostum gəlmişdir. Rasim Bəy deyir, dostum gəlmişdir. Onu Moskvaya qaytara bilmədim. Amma o adamlar da ölkədən necə çıxır, ölkədə qanunsuz yaşadıqdan sonra. Aha. Yəni, bütün bunlar çox insanların ölkəni tərk etməsinin başlıca səbəblərindən də biri budur. Azərbaycanın bazarı qanunsuz zəbt edilir əcnəblər tərəfindən. Qanunsuz zəbt edilir iş adamları tərəfindən. Və əmək bazarına nəzarət yoxdur bu gün Azərbaycanda.
Təşəkkür edirəm Əlövsət bəy, amma ölkəni qeyd etdik ki, Gallup təşkilatının keçirdiyi sorğuya və həmin sorğunun nəticələri bu Puls Ar şirkətinin də Azərbaycanda keçirdiyi sorğunun nəticələri ilə oxşardı. Hər dörd Azərbaycanlıdan biri ölkəni tərk etmək istəyir. Amma elə Azərbaycanlılar da var ki, ölkəni tərk edə bilmir. Əlövsət bəy bu barədə danışdı. Onlardan biri də Xalq Cəbhəsi Partiyasının sədri Əli Kərimlidir. O da ölkəni ona görə tərk edə bilmir ki, onun pasportunu vermir. Əli bəy, hər vaxtınız xeyir.
Hər vaxtınız xeyir, Xəncə xanım.
Necə hissdir o illərlə ölkədən kənara çıxa bilməmək hissi?
Əvvəla bir düzəliş eləyim ki, mənim pasportumun olmamağı doğrudur. Pasportum olmadığına görə ölkəni tərk edə bilmirəm, amma bu o demək deyil ki, pasportum olsa mən ölkəni
bu kontekstdə tərk eləyərəm, yəni daimi olaraq tərk eləmək var da mən düşünmürəm ölkəni.
Daimi olaraq tərk etmək istəyənlərin sayı 12%-dir həmin sorğuya görə. Müvəqqəti işlə, ya işləmək, ya oxumaq üçün getmək istəyənlərdir 24%.
Mənim halımda ümumiyyətlə mən ölkəni yalnız səfərlər üçün tərk etmək istəyərdim, xarici səfərlər üçün. Hökumət də ondan narahat olub o pasportu verməyib mənə. Amma mən sizin başa düşürəm sualınızı ki, ümumiyyətlə ölkədəki vəziyyətdən söhbət gedir. Niyə görə bizim ölkə əhalimizin 1/4-ü bu ölkəni tərk etmək istəyir? Əvvəlcə aydınlaşdırmaq lazımdır ki, bu rəqəm həqiqəti əks etdirmir. Çünki ölkə əhalisinin bir neçə milyonu artıq ölkəni tərk eləyib. Bunu nəzərə almaq lazımdır.
Yəni demək istəyirsiniz, indi statistikanın aşağı düşməsində səbəb budur ki, enerjisi olanlar artıq çıxıb gediblər.
Əlbəttə, söhbət 24%-dən gedirsə söhbət, bu təqribən yuvarlaq götürsək 2 milyon adam deməkdir. Amma artıq 2 milyondan artıq insan da ölkəni tərk eləyib axı. Ona görə də əgər biz ümumiyyətlə ölkədəki vəziyyəti düzgün qiymətləndirmək istəyiriksə, nəzərə almalıyıq ki, bu gün 24% ölkəni tərk etmək haqqında düşünürsə, 1/24% də ölkəni artıq tərk edib. Deməli, ölkə əhalisinin faktiki yarısı bu ölkəni tərk etmək istəyir və ya artıq tərk edib. Biz bunu nəzərə almalıyıq. Və ondan sonra araşdırmalıyıq ki, necə olur ki, bu ölkə əhalisinin az qala ikisindən biri bu ölkəni tərk eləmək istəyir. Mən elə gəlir ki, yəqin biz təhlil edəsək, elə 1/2 əhali demək olar ki, ölkəni tərk eləməyə fiziki imkan olan əhalini əhatə edir. Uşaqlar və qocalar qalır o zaman ölkədə. Hal-hazırda əlbəttə ki, mən bunu ifrata varmaq istəmirəm. Dövlət büdcə təşkilatlarında da, müxalifətdə də, ümumiyyətlə işsizdə çoxlu insanlar yaşayır ölkədə. Amma statistika özü çox fəlakətlidir. Bir ölkə əhalisinin yarıya qədərinin ölkəni tərk eləmək istəyi haqqında. Ona görə də məncə ciddi müzakirələr olmalıdır.
Amma Rasim bəy hesab edir ki, bu qədər də doğru qənaət deyil sizdə.
Yox, Əli bəy, indi bu belə, yəni burada mexaniki üstə gəlmək düzgün deyil. Və o 2 milyon ki, hələ meyillidir Azərbaycandan gedib hardasa təhsil almaq, yaxud işləmək, bu demək deyil ki, bunlar o saat bu qərarı verib və Azərbaycanı tərk ediblər. Bu prosesdir və son zamanlar dediyim kimi dinamika Azərbaycanı tərk edənlərin və qaydanlarla balansı təxminən eynidir və lap qaydanların elə bil ki, sayı biraz artıqdır. Belə olan halda mənə gəlir ki, mexaniki o üstə gəlmək demək ki, Azərbaycanın əhalisinin yarısı Azərbaycanı tərk edib ya tərk etməyə hazırlaşır. Bu biraz elə də düzgün həndəsə əməliyyatı olmazdı.
Amma Rasim bəy, siz qəbul eləmirsiniz ki, ölkəni milyonlarla insan tərk eləyib?
Yoxdur, eləyib, ancaq demək ki, indi 2 milyon da çıxıb gedəcək Azərbaycanın əhalisinin yarısı Azərbaycanda olmur. Bu belə deyil. Və gedənlərin bir qismi də qayıdır.
Mən deyirəm ki, etiraz nəyədir? Milyonlarla insan artıq tərk eləyib. Bu sorğu da göstərir ki, yenə də milyonlarla insan tərk eləməyə hazırlaşır. Ha,
amma enerjisi çatacaq buna, imkanı çatacaq, bu ayrı məsələdir. Amma ki, Əli bəy, konkret olaraq yəni sizə sualım bu idi, yəni bir daha təkrarlayayım. Necə bir hissdir bu, yəni ölkəni tərk edə bilməmək hissi? Bu necədir? Bax, bunu təsvir etməyinizi istərdik.
Bilirsiniz, hüquq pozuntusudur. İstənilən halda insan azadlıq istəyir. O, əlbəttə ki, öz ölkəsində yaşamağı arzulasa da, eyni zamanda buna azad nail olmaq istəyir. Yəni, istəyir ki, istəyəndə ölkəni tərk eləyə bilsin, oxumağa getmək istəyirsə oxumağa getsin, işləmək istəyirsə işləməyə getsin, gəzməyə istəyirsə gəzməyə getsin. Bu bir azadlığın olmamağıdır. Konkret olaraq mənə sualınız ünvanlanırsa, bəli, bu mənim azadlığımın olmamağından göstəricisidir.
Aydındır. Təşəkkür edirəm. Təşəkkür edirəm Əli bəy, söhbətə qatıldığınız üçün. Bu arada dinləyicilər də yazırlar. Arif adlı dinləyici yazır ki, Xədicə xanım, qardaşımız özbəklər barəsində tamamilə doğru deyir. Hörmətlə Arif belə yazır. Görünür, nəsə baş verir, biz bilmirik bu barədə. Salam, azadlıq Azərbaycanı tərk etmək istəyənlərin çoxu mövcud iqtidardan bezib gedənlərdir. Amma Azərbaycandan qaçıb gedib xoşbəxtliyi kənarda axtarmayaq. Bu ölkəni bir qrup oliqarxa qoymaq olmaz. Biz mübarizə aparıb vətənimizi layiq olan səviyyəyə yüksəltməliyik, yazır Zakir. Salam, axşamınız xeyir. Ölkəni tərk edənləri və getmək istəyənləri üst-üstə gəlin, sonra hesablayın əhalinin neçə faizi etdiyini. Onda görərsiniz, mən də narazıyam bu quruluşdan, amma mən getmərəm, bu hakimiyyəti ölkədən qovmaq lazımdır, Zülfüqar yazır. Bu da onun fikridir. İqbal yenə yazır Hacı Qabuldan, hamı baş götürüb gedir, kimi Dubayda villalara, kimi də Rusiya bazarlarına. Yoldaş Musabəyev nədən prezidentin və prezidentin vəkili olmaz? Yoldaş Musabəyev nədən prezidentin vəkili olmasın? Bu da onun fikridir. Əli bəyin sözünə düzəliş vermək istəyirəm ki, 50%-in xəbəri olmayıb bu sorğudan. Bu da Zaurun fikridir. Prezident bilmir ki, Azərbaycanda məmur oğlu 1 milyon dollar verib ayı kəstirib yeyib, kasıb isə toyuq kəsə bilmir. Bunu da Zaur yazır. Özümüz bu rejimin 45 il qara qulu olduq. Uşaqlarımızın bunların qulu olmasını istəmirəm. Belə yazır dinləyicilərin böyük əksəriyyəti getmək arzularını ifadə edirlər burada da, amma bu radio dinləyicilərinin xüsusiyyətidir. Adətən daha narazı kəsim SMS yazır. Yenə də Əlövsət bəy, sizə qayıtmaq istəyirəm bu suallarla. Yəni mühacirət edən, yəni daha çox siyasi mühacir Əlövsət bəy?
Bəli, istəyirəm.
Aha. Daha çox siyasi mühacirlərin sayı çox olur, yəni mühacirlər siyasında, yəni sığınacaq üçün müraciət edənlər sırasında, yoxsa sosial və digər hüquqlarının pozulması üçün sığınacaq istəyənlərin, humanitar hüquq məsələlərlə bağlı sığınacaq istəyənlərin sayı çox olur?
Ümumiyyətlə miqrasiya, miqrasiyanın 5-10%-ını siyasi mühacirlər təşkil edir. Azərbaycandan olan miqrasiyamız çoxları faktiki söhbət gedir. Çoxları ölkəni tərk etsələr də ola siyasi başqa ölkələrdə qaçmaq çalanlar bunun çox az faizini təşkil edir. Lakin Azərbaycanda Azərbaycan o cümlədən gələnlərin də böyük əksəriyyəti əməkli miqrantlardır. O çox az faizini isə qaçma statusu üçün müraciət edənlər təşkil edirlər. Bu Azərbaycandan getmək, mühacirət xaricə getmək, daimi yaşamaq üçün gedir. Hətta yazanlar olsa, deyənlər olsa da biz daimi yaşamağa gedirik. İnsanlar gedir xaricdə, yaxşı normal vərdişlər əldə edir, sonra gəlib bu təcrübəni Azərbaycanda tətbiq edirlər. Və bir daha deyirəm, mühacirət inkişafdır. Xaricə getmək, miqrasiya etmək bu inkişafdır. Və Azərbaycan əcnəbilərdən bu baxımdan faydalanmalıdır. O cümlədən öz vətəndaşlarının xaricə azad getməsinə, inkişaf etməsinə şərait yaradılmalıdır. Bayaq Əli bəy danışdı, neçə ildə Azərbaycanı tərk edə bilmir. Mən bilmirəm, onun hüquqşünasları məhkəməyə müraciət edib, əldən itirilmiş fayda ilə bağlı və s. ilə bağlı ki, çünki insanın bu azadlığının məhdudlaşdırılması təkcə ölkədən çıxmaq bağlı deyil, bu eyni zamanda digər sahələrə ciddi təsir edən amildir. Ona görə bu cür insanlar hüquqlarının qorunması üçün sona qədər mübarizə aparmalıdırlar və çalışmalıdırlar ki, bu hüquqları bərpa etsinlər. Və o statistikaya gəldikdə isə mən demək istəyirəm ki, bəli, gedənlər də var, gələnlər də var və bugün mən deməzdim Azərbaycana qayıtmaq istəyənlər çoxdur. Hətta biz Rusiyada 2 il öncə sorğu aparmışdıq Azərbaycanlı miqrantlar arasında. Rusiyada miqrasiya ilə bağlı qanunlar sərtləşdirilən zaman dedilər Azərbaycan biz heç işləyə də bilməsi uşaqlarımızın təhsilinə xatir Rusiyada kirayədələrdə yaşayacağıq, dilənçilik eləyəcəyik, amma şərait yaratmaq üçün Azərbaycandakı təhsilə Rusiyada yarımçıq təhsilin qoyaq uşaqlarımızın aparaq Azərbaycanda təhsillərinin davam etməsinə şərait yaradaq. Çünki Azərbaycanın təhsil sistemi bərbad vəziyyətdədir. Yəni bu Azərbaycandan xaricə gedənlər Azərbaycanda təhsil hüququnu sağlamlıq hüququ. İranla sərhədlər açıldı. Siz gördünüz necə sərhədlərdə necə böyük növbələr yaranmışdı. Hamı qaçırdı İrana müalicə olunması üçün. Bütün bu pozulan insanların pozulan hüquqlarıdır. Əmək hüquqları pozulur, təhsil hüquqları pozulur, tibbi yardım almaq hüquqları pozulur, bərabərlik hüquqları pozulur və bütün bunlardan sonra insanlar məcbur olur Azərbaycanı tərk etsinlər və Azərbaycanı tərk edənlər böyük əksəriyyətin olduğu halda gedib Azərbaycanda qaçqın statusu alsınlar. Bu hüquqların bilmədiyinə görə, savadsız olduqlarına görə, bu sahədə Azərbaycan qanunların, beynəlxalq qanunların bilmədiyinə görə gedirlər ölkədə bəzən saxta sənədlərlə müraciət edirlər. Aydın. Olan faktları isə unudurlar. Baş verən faktları isə deməyə bilmirlər ya da deyə bilmirlər. Aydın. Ona görə bizim təşkilat bu baxımdan insanlara
yəni biz çalışırıq, yardım edək. İnsanlar əsasız ölkəni tərk etməsinlər, qanunsuz tərk etməsinlər, qanunsuz sənədlər əldə etməsinlər. Sadəcə öz hüquqlarını bilsinlər ki, hansı ölkəyə, hansı formada gedə bilərlər.
Təşəkkür edirəm Əlövsət bəy, söhbətə qatıldığınız üçün. Son bir dəqiqəmiz qalır, Rasim bəy. Yekun olaraq, yəni bu tendensiyanı necə... necə geriyə çevirmək olar və yaxud daha yaxşı
mən elə gəlir ki olar. Geriyə çevirməkdən söhbət getməməlidir. İnsanlar rahat həm onlar Azərbaycanı hansı bir müsbət, yəni söhbət ondan getmir ki, kimisə Azərbaycandan məcbur edirlər ki, başın götürsün, hardasa getsin, sığınacaq istəsin, xeyr. Yəni, iş dalıyıca təhsil üçün onların həm Azərbaycandan getmək rahat olmalıdır. Onların hüquqları qorunmaları, onlara dövlət tərəfindən, cəmiyyət tərəfindən kömək olmalıdır və eyni şəkildə onların qayıdışı da Azərbaycana olmalıdır, rahat və faydalı. Budur.
Beləcə, bu həftə görüşlərimiz başa çatdı canlı yayımda, bazar ertəsi yenidən canlı yayımda görüşənə dək. Sağ olun.